habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen khamiis ah bisha maarj waa 10 sanadkan 2016ka waxaad naga dhagaysanaysaana waa muujadaha gaabgaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga internetka ciwaankiisu yahay voa somali.com idaacaddana caawa waxaa si wada jireed ku daadihinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah cumar xasan axmed
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo faahfaahin ka bixiyey weerarkii habeen hore lagu qaaday magaalada awdegle ee ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaranay dowladda soomaaliya
hawlgalka awdegle waxaa qaaday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed islamarkaana waxay halkaa ku dileen 20 shabaabka ka mid a halkaas wixii ku dhintana waa la soo tirakoobay meeshooda ayaana looga soo tegay waana la aqoonsaday saas ayaa hawlgalku ku dhacay ma aan hawlgal dad dhaawac iyo dhimasho lasoo qaaday wakti hameen ah oo mugdi ah weeye ciidankuna meelahaas oo kale kama soo qaadaan dhaawac
waxaa kale oo aad maqli doontaan war ay qoreen dhakhtar iyo kaalkaaliye reer swiden ah oo wax ka sheegay soomaalida oo saamayn yeeshay
dadka kaletoo magamada midka ah waxay leeyihiin ururay leeyihiin ururadaasata ayaa danahooda difaaca meeshaan kaleeta haddii urur strong oo soomaaliya oo very strong organization uu jiri lahaa soomaalida waxaa u surtoobi leed xataa in ay suugareeyaan dhakaatiirtaaseeto iyagoo isticmaalaya looyaro
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka haweeneyda mucaaradka muddada fog ahayd ee dalka myanmar Aung San Suu Kyi ayaa maanta taageerayaasheeda ka raaligelisay inaysan noqon karin madaxweynaha xiga ee dalkaasi oo la filayo in uu noqdo qof ay aad iyada isugu dhow yihiin warqad ay qortay oo lagu daabacay baraha bulshada ay ku xiriirto ka hor inta uusan baarlamaanka dalkaasi myanmar dooran hogaamiyaha cusub ee waddankaasi ayaa misiskii waxa ay dadka uga cudurdaartay inaysa fulin rabitaankoodii waxayna intaasi ku dartay in ay la joogi doonto iyada oo dalka ka codsatay inay sii wadaan taageerayaasha taageerada ay u hayaan si loo gaaro hadafka dhinaca nabadda hadalkaasi ayaa loo fasirtay codsi ku saabsan in ay dulqaad muujiyaan shacabka oo marka ay ahaataan oo ay mar un ahaan doonto inay noqoto madaxweynaha waddankaasi dastuurka u qoran militarigii hore ee dalkaasi ayaa waxa uu ka hor istaagay in ay dalka madaxweyne ka noqoto sababo la xiriira wiilasheeda oo haysta dhalashada dalal shisheeye
booliska dalka jarmalka ayaa maanta sheegay dokumentiyo lasoo xaday in ay ku jiraan xogta shaqhsiyaad tiradoodu ay dhantahay 22,000 oo ka tirsan xubnaha maleeshiyaadka ajnebiga ah ee kooxda IS waxaana gacanta ku haya mas-uuliyiinta dalka jarmalka wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jarmalka Thomas de Maizière ayaa sheegay in dokumentigaas uu ka caawin karayo dhinaca la socodka iyo dacwad ku soo oogidda xubnaha kooxda Daacish mar hore televisionka Sky News ee Britain ayaa sheegay faylkaas in ay ku jiraan magacyaal xog wada xidhiidh ah meelaha laga soo jeedo iyo xogta xulashooyinka mujaahidiinta nin magiciisa ugu sheegay Sky News in uu yahay Abu Xamed ayaa sheegay in uu ka soo xaday xasuus qorka dokumentigaasi madaxa amniga gudaha ee booliska kooxda IS
bishii Febraayo Shiinaha ayaa xoogaa hoos wuxuu uga dhacay dhinaca dhaqaalaha iibgeynta suuqyada 20% waxayna taasi abuurtay walwal ah in dalkaasi uu ku sii sabxado amaba uu hoos u sii galo saameynta dhinaca dhaqaale ee hoos u dhaca intii horey loo saadaalinayay in ka badan dhaqaalayahanada waddankaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay ka walwalsan yihiin sidoo kale in waddankaasi uu hoos uga sii dhaco qorshihii dib u habeynta ee la filayay iyada oo waqti badan uu geliyey waddankaasi baahida degdega ah ee muuqato ee loo baahan yahay ee ah in lagu badbaadiyo shaqooyinka dadku ay qabanayaan si aysan u lumin in waddankaasi sidoo kaleeta siyaasaddiisa la meelmariyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee asbuucan shir ay ku yeelanayaan madaxda waddankaasi magaalada Beijing ay uga hadli doonaan ayaa waxa ay noqon doontaa dib u eegista dhaqaalaha waddankaasi sida warkan lagu sheegay
Kuuriyada Waqooyi ayaa u riday dhinaca badda laba gantaal oo nuucoodu yahay ballistic missiles oo ah kuwa ridada gaaban si ay uga jawaabto dhoolatuska military ay sii wadaan Kuuriyada Koonfureed iyo Maraykanku. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay gantaalladaasi in aroortii hore ee maanta laga soo riday waqooyiga gobolka magiciisa laydha Hawangai, waxaanay tilmaamtay in ay 500 oo kilomitir ay socdeen gantaalladaasi kadibna ay ku dhaceen biyaha dhinaca xeebta bari ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Arintaas oo kale maaha midaan caadi ahayn marka ay cadaawaddu ka bilaabato gacanka Kuuriya. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay neceb tahay dhoolatuska weyn ee ay sameynayaan xukuumadda Seoul iyo Washington, waxaana ku tilmaamtay inay u diyaar garoobayaan duulaan. Xukuumadda Pyongyang ayaa waxa ay sidoo kale sheegtay in ay la wareegi doonto hantida Kuuriyada Koonfureed ee ku yaala xadka Waqooyi Kuuriyada Waqooyi. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaani waa VOA. Weerarkii saqdii dhexe ee habeenkii Talaadada lagu qaaday degmada Awdheegle ee lagu bartilmaameysay saraakiisha Al-Shabaab ayaa waxaa soo baxaya in ay fuliyeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dowladda Soomaaliya oo ay diyaarado iyo tasiilaad kale ku caawiyeen ciidamada Mareykanku. Sarkaal Mareykan ah ayaa VOA-da u xaqiijiyay in hawlgalkani uu ahaa hawlgal lagu beegsanayay Al-Shabaab oo Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya ay iska kaashadeen. Haddaba wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa weerarkaasi ka wareystay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cali Baashi Maxamed Cumar.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed baryahanba waxay ku jireen sifaynta cadowga nimanka Shabaabka la yiraahdo oo aniga ugus aan u naqaano oo dalka intiisa badan ka howlgala tirooyin yar yar oo aan awood saasa lahayna uga howlgala. Marka howlgalka Awdheegle wuxuu ahaa howlgalka ugu muhiimsan ee baryahan la qaado ayuu ahaa, inkastoo ay jiraan howlgallo badan oo kaasi la hadle oo ka socda dalka ilaa hadda. Howlgalkaas waxaa qaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo tubyad gaar ah oo loo tababaray waa komandoska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo baryahan maaseeca xagga howlgalo aad ugu dhaqoon. Ciidanku halka waxay u dirsadeen marka hore shan waana ku jireen ciidanku halka ciidan lug ah oo komandosa ayaa galay. Markaana cadowga gaasi way ku ogaayeen una shaansadeen markii hore, isla markaana waxay halka ku dileen 12 shabaabka ka mid ah iyo amiirkoodii. Marka ayayna ku ruux baxeen, isla markiina ciidanku kidiisii ayuu ku soo noqday asagoon waxba dhawa iyo dhimasho sima gaarin. Ciidanka awooddaas ayuu leeyahay in ay fuliyaan howlgallada noocaas oo kale ah ilaa haddana way sameynayaan haddii aan la idin.
Waatay wararka qaarkood waxay sheegayaan in la soo qabtay oo gacanta lagu dhigay mid ka mid a saraakiisha sare ee ururka Al-Shabaab. Faahfaahin ma naga siin kartaa?
Howlgalka waxaa la qaaday habeen saddex habeenkii la qaaday, ma ahayn waqti la qaban karo, dadna lasoo qaadi karo ma ahayn. Shabaabkana nagama dhexayso, dad nolol nagama dhexeeyaan iyo in nolol lagu soo qabto. Howlgal saas u dhacay oo waqti habeennimo shaqada dhexe la galay ayuu ahaa. Halkaas wixii ku dhintana waa lasoo tirakoobay, meeshooda ayaana looga soo tegay, waana la aqoonsaday. Saas ayaa howlgalku ku dhacay, ma aan howlgal dad dhaawacaya dhimasho lasoo qaaday waqti habeen ah oo mugdiga ah weeye, iyadakuna meelahaas oo kale kama soo qaadan dhaawac.
Ma jira marka sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo la dilay?
Ma jira, waa ku jira nin amiir ah ayaa ku jira oo ragga ugu waaweyn ka mid ah, laakiin wax la qabtay ilaa hadda ma jiraan. Sidoo kale ayay Shabaabku u soo galaan oo waa lasoo qabtaa, mar walba lasoo qabtaa, niman madaxana waa lasoo qabtaa, kuwa caadiyana waa lasoo qabtaa, qaarna way soo dhiibaan. Marka saas ayay ku socdaan haddeer, dad ilaa haddana dad fara badan ayaa isoo dhiibay oo laga hayaa ilaa hadda. Shabaabkuna ilaa hadda maaragtay awood saasa oo ay wax ku fuliyaan male, aad iyo aad ayay daciif u yihiin. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waa ka awood badan.
Ma jirtaa cid ciidanka Soomaaliyeed ka caawisay howlgalkan?
Waa jirtaa ciidanka laga caawiya, waa jiraan dad khubara ayaa nala jooga oo noo tababara ciidanka, noo tababara, laakiin iyagu howlgalka kama qayb galaan. Waxa fuliyaa waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo keliya, dalka dhanna tababarayaal waa joogaan, adduunka dhanna sidaas waa maaragtay waa dadku waa laisku tababaraa dadka.
Maadaama howlgalka intaas la eg aad qaadeen oo ay ciidanka Soomaaliyeed qaadeen, tallaabadani maxay uga dhigan tahay ciidanka Soomaaliyeed?
Ciidanka xoogga dalka waxay uga dhigantahay tallaabo muhiima ayaa annaga noo tahay. Waxaa ka cad meeshaas in ciidanku awood u leeyahay meel walba inuu ku duulo asagoo isku kalsoo keligiisna dagaal qaada meesha rabaan cadow ugu tagi kara. أهمية جارة النور هذه وحمارك أمد الصمالة أو ببادلنا إن اللي هي إذا النوع صفرة وكل شيء سلطان كلا مركا أنت صحوي مارك وعمر عن جارني حتى
وتا أنت بدل روح الوع العليا إن إذا ماذا الصمالة ده يبهي أنت وبر نيراده يدبوليس ما هي كل تايم وح أقوى إن هر تاجن أيضا كصمالة إن توبرك في لنا إهرام
وحر تاجن مثلا أيضا كحد تمرك الواسع هذا دلوقتي شيئا ونرخص خبرة دلوقتي كونسنا والله وتوبرة مركا وحر تاجن هر تاجن مثلا برنامج كأيضا كيتوبر كيسه يو وشيء صار الواسع هذا أيضا شيء عالي أيوس هذا دلوقتي شيئا دعم بنا لكسي أنقول توبر يال أيضا كحوك دلوقتي صار كتسن كوا أصبح الصوت برنا والله barayn dugsiyada intooda badan way ka socdaan ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliyeena wuxuu ka siman yahay dugsiyana waa leeyahay ila hadda waxna waa lagu tababaraa hormarkiisana aad iyo aad inuu socdaa
dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa banduulaha ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliya General Cali Baashi Maxamed Umar oo waramay wariyaha iyaga Xuseen Barre Aadan
haddaba weerarkan ayaa daba socday mid sabtidii la soo dhaafay Mareykanka uu ku fuliyay deegaanka Raaso ee gobolka Hiiraan kaas oo wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ay sheegtay inay ku dishay 150 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab haddaba ku lug lahaanshiyaha Mareykanka ee howlgalkan maxay ku soo kordhinaysaa dagaalkii lagu jiray Al-Shabaab wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo siyaasadda Soomaaliya
lama oran karo in wax cusub runtii Mareykanku in muddo aad buu u daneeyay in Soomaaliya argagixisada lagala dirro sidaad ogtahayna Soomaalida iyo dawladdeeda iyo dadka u taageero dhan waxay ku saleysan tahay siyaasadiisu in marka hore laga la in meel la dhigo arinta argagixisada marka taas arin cusub ma aha waxa samaydaa inuu kordhinayo taatikada ama hababka kala duwan oo ula dirayo oo ama han noqoto xag military ama han noqoto xag taageero uu siinayo awoodaha gobolka ka jira sida AMISOM iyo IGAD iyo African Union marka arin cusub laguma sheegi karo waa un arin aad mooddo inuu hadba taatikadiisa ama wax ka bedelayo ama si uu ula tacaalayo argagixisada laakiin waa siyaasad ka go'an weeye arintaas
waan gartay hore Mareykanku gantaal lagu tuur jiray meelo Al-Shabaab kaga sugan yahay Soomaaliya hase yeeshee marka aad eegto toddobaadadii dhawaa la soo dhaafay in laba meelood meel ku taala gobolka Hiiraan waa bartamaha Soomaaliya iyo meel ku taala gobolka Shabeellada Hoose oo Koonfurta Soomaaliya xilliga isu dhaw markaad eegto wax dadku ay kala soo dhaxbixi karaan miyey jira oo ah in hawshi lagu haleynayo AMISOM aad mooddo inuu Mareykanku isagu doonayo inuu gacan isku qabto
maya uma dhawa waxaas shaqo kuma laha Mareykanku wuxuu hadda ka horna uu sheegay uu isticmaalayaa waxa laaliyo wuxuu u leeyahay een saanad military uu isticmaalaya inuu la dirro argagixisada taas waa arrin siyaasadeed oo ka go'an weeye inuu si kastaba ula tacaalo meeshii rabaan ha joogan dalkay rabaan ha joogan wax Soomaali ku gooniyana maaha marka taas waxa laga ma akhrisan karo waxa muhiim ah laakiin in dawladda Mareykanku ay aadna uga fakarto laakiin aad mooddo inaanay wali xaga dhigan in arrinta argagixisada la dirirka Soomaaliya salkeed waa un siyaasad in lagu xaliyo oo ciidan Soomaaliyeed oo la dhiso lagu xaliyo maahe waxaad moodaa inaanay weli go'aanka ah gaarin war waxaan inagu armayna faraha la gelina aynu isku dayna inaan Soomaaliya u istaajino military ee qaran inaan u bisno saasana lagu tacaali karaa marka umalayn maayo ayaga taatikadooda inay wax iska bedeshay
waan garta faafayn soo shoon ku weydiin doonaa hase yeeshee weerarkii ka dhacay awdheegle gobolka Shabeellada Hoose waxa la yiri waxa fuliyay ciidamo Soomaaliya oo taageero ka helaya Mareykanka gaar ahaan dhinaca hawada ama cirka marka talaabadani mid cusub ma tahay oo laga yaabo in Mareykanku uu raaco xilli soo socda
anigu sidaa qiyaasiyo Mareykanku ciidan dhul oo qaab u dira inuu askar waxa ay dhahaan boots on the ground ama askar joogta ah oo hadba inta meel ku duusha argagixisada la dirirta inay wax joogta ah noqonayso u maleyn maya laakiin markasta waxay ballan qaadeen meeshii joogaan inay la diraan hab allaali habkay kula diri karaan ay kula diraan ama markab gantaal ka soo duuraan ama dayurad isugu dhaha aado ama ciidan khaas ah oo ciidamadan gaarka ah hadda nooc aad sheegayso kala han noqoto waxa soo dhameeyay waxay ka mid yihiin taatikada ay kula dirayaan laakiin waxa muhiim ah in dadku fahmo in counter terrorism ama waxaan la yiraahdo argagixisada la dirirka aanay ahayn wax military tactically lagu xalin karo ee wajiyo badan u baahan in laga fiiriyo
waan gartay waa isla su'aashaas aan kula hawaan ku weydiin doonaa ee ku saabsan sida siyaasinta Soomaalidu ay Mareykanka u tusi karaan in howlahan oo dhan ay soo gaaban lahaayeen haddii soomaaliya hannaanka lagula dhaqmay ee hannaanka argagixisotirka inta la beddelo hannaan siyaasadeed oo iskaashi soomaaliya iyo maraykanka dhex mara ama soomaaliya iyo dowladaha reer galbeedka dhex mara in la helo. Maxaa hortaagan in siyaasiyiinta soomaalida ay ku guuleystaan tallaabadaas?
Waxaa hortaagan siyaasiyiinta soomaalida oo aan usoo jeedinbaba inay dalka inta ciidan u dhisaan gacanta ku qabtaan iyagu ay dowlad rasmiya noqdaan. Waxaad moodaa inay ku mashquulsan yihiin 2016 iyo doorasho iyo nin weliba see usoo noqotaa iyo aad moodo inay ku faraxsan yihiin meeshooda in Uganda ku waardiyeyso. Maahe niman hadday ahaan lahaayeen awood dowli ah iyo inay qaran noqdaan oo ciidan loo dhan yahay dhisaano maba la joogeenba. Waxay weli ku dirisan yihiin isku haysaan 4.5 iyo anaa soo noqonayo iyo anaa xagga igu xukunayo. Marka waxaad moodaa in munaaqashadaas aanayba gaarinbaba dowlad soomaalidu.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo siyaasadda Soomaaliya. Khadka telefoonka ayuuna ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A ayaa dhageysanaysaan cidii ay seegaan wararka ka baxaya idaacadda. Waxaa dib uga daalacan karaan websaitkeena voasomali.com. Warbaahinta dalka Sweden ayaa baryahan hadalhaysay sheeko ay dhakhtar iyo kalkaaliye Swedish ah ay si kala gooni gooni ah ugu qoreen websaydyo ay cunsuriyiintu leeyihiin oo ay kaga hadleen Soomaalida. Midkood waxa uu qortay in Soomaalidu ay yihiin dambiilayaal qaad cuna, halka midka kalena uu ku tilmaamay Soomaalida dad fahamkooda u aad u hooseeyo. Arrinkaasi ayay Soomaalida ku nool dalka Sweden si weyn uga xumaadeen. Wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadan ayaa khadka telefoonka Sweden waxay kula xiriirtay Cabdulqaadir Maxamuud Walaayo oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Sweden.
Caasha, warkana waa jira, waa Soomaalida waxba laga sheegay. Soomaalida nan dhaqaatiir dhaqaatiir ah oo maxaa ahayd ama shaqaalaha caafimaadka oo laba doktor iyo nin psychologist iyo laba nurse ay yani yiraahdeen Soomaalida waa dad maxaa ahayd naafa ah. Waxay ismaan kanoo dhalada handcab oo maxaa qofka maarkaan meel ama in le qof maxaa haytoo wax u dhimin qof berber ah oo maarataan Soomaalida wax ay ku tilmaamaan marka saas ay u tilmaameen runtii. Marka taasna waxaa loo nisbeyn karaa yani dadka qaarkood halkan ama dadka cadaanka ah dadka anaga aan la noolnahay ayaa maxaa haytoo dad fican iyo dad xun ku jiraan. Dad waxaa ku jira dadka jirnaca, dad waxaa ku jira dad cunsuriyiin ah oo maxaan ku sheegaa midadku yani nacab. Dad waxaa ku jira maxaan ku sheegaa diimaha dadka ku faquuqa. Marka Soomaalida halkan timid yani arrimahaas oo dhan ayaa mataana yani oo isbirsaday ayaa dadka qaarkood oo dadka dowladda soo galay nacab ama arkaba xataa in dhaqaalahooda si bilaashadkaas ay ku qaataan iyo ayaa magacyo doora u kala dhexdhexeeyay runtii. Laakiin arrinkan waxa moodaa inuu yahay yani wax marka shaqada oo maxaa dhaqtarnimada ama shaqada personal sanitary waxa la yiraahdo ama shaqada caafimaadka maxaa tahay wax anshaxooda ka fog waa runtii. Midda kale to imaatinka dalkaana yani waxa lagu yimid waa unsi sharci ah runtii iyo aqoonsi in qaxootiga la aqoonsado eeda oo la raacayo international conventions on 1951 kii in qaxootiga caalamka lagu soo dhaweeyay ay ahayd runtii. Marka laakiin dadkii waxa loo imaanay martida loo ahaa dad fiican iyo dad xun buu isugu jiraa. Marka waxaa qolay gruubkan kula noqon doonaan maxaan ku sheegay ama ay ka mid yihiin dadka xunka oo maxaan ku sheegaa u arag yani dadka yani wadanka martida ku ah ama qaxootiga ku ah oo Soomaalida ay ka mid tahay u arkay inay yihiin dad naafa ah ama dhib qaba. Marka waa oraa loo nisbeyn karo inay tahay cunsuriyad.
Shaqaalahaasi caafimaadka iyagu madrasad bay sameeyeen ma raayi iyaga sida ay la tahay wax u qoreen oo baaritaan ay iskood u sameeyeen ba maxay u cuskadeen baaritaankan ay sameeyeen?
Ani hadda baaritaan iyo statistics ama data ururiyeen oo hadda wax yani meel saarayaan kulli ma jirto. Laakiin haddana kulli waxaa la diriska waa ilaalaan lagu dirsan maarta kulli waxaan u maleynayaa un dad meelahaaseeto yani ninkan professionka professionalityga dhaqtarka ah wuxuu la kulmi karaa nin kaleto iska la imaana oo habeenkii meel kula mitqana caweyn karaa runtii qof kaleto aan ku shaqeeyo. Marka meeshaa waxaa laga yaabaa inay ka dhashaan doodo iyo hadallo, iyo marka doodahaaseeto oo anaga aan fadhi kudir u naqaan, laakiin ayaga namtaqana wax kale ku yaqaaniin, ayaa waxaa uga soo dhex baxday in dad badan ay qabi karaan yani fikirka noocaasa. Marka taasi ku saleeyeen, because
marka
hadda waxaa la hadal hayaa oo dadka oo dhan mujtamac ay wada hadal hayaan, oo Yurub oo dhan laga wada hayaa, yani dadka wadanka soo galay oo ka yimid maxaan ku sheegaa dhulkan dagaalada ay ka socdaan, oo kuwii ugu horreeyay raci ugu horreeya oo ahaa Soomaaliya inay ka yimaadeen marka dhulkan Afghanistan iyo Ciraaq iyo Syria iyo waxaas. Marka waxaa marka soo baxay halkan lagu soo qulqulay, marka dareen waxaa soo baxay oo Yurubta galay, dalkiina waa dad badana soo galay maarta. Marka siyaabo yani fasiraad kala gedisan ayaa la siiyay, qof soo dhaweeyay oo Yurubiyaana iyo qofka cagajiida iyo qof maxaan ku sheegaa qof dagaala, hadda xataa meelooyin qaarkood dadka oo habeenku is ururiyaan oo xataa mil socdaan runtii.
Waxaad marka iga warantaa ka soo kow in hadalada ka dhanka ah Soomaalida ee lama la leeyahay, Soomaalidu waa dad kala dhiman oo maskax ahaan aan fid ahayn marka la leeyahay, in lagu qoro website mooyaane ma jiraan wax ficilo ah oo dhacay oo arintaa la xiriira?
Hadalay joogtaa runtii, Soomaali qaar ka falcelisana way jiraan oo jawaabo qoray oo maaragtay yani maxaa ahayto ku tilmaamay wax laga nahay inay yihiin dad ka shaqeeya shaqalaha caafimaadka inay hadalo noocaas oo cunsurinimo ay ku hadlaan waa jiraan. Laakiin wax kaleto oo maaragtay kasii dhara ma jirto. Midda kaleeto waxaan rabaa inaan kusoo sheego, dadka laftooda xataa waxay wax qabsan karaan, waana Soomaalidan oo dibadaha usoo qaxda waa ka siman tahay, malaha union ama organization ama community organization oo isu keena oo mideeya oo qadiyadooda ka hadla. Dadka kaleto anaga nadamiska ah waxay leeyihiin ururay leeyihiin, ururadaasata ayaa danahooda difaaca. Meeshaan oo kaleeto haddii urur strong ah oo Soomaaliya oo very strong organization uu jiri lahaa, Soomaalidu waxaa u suurtoobeed xataa in ay suugareeyaan dhaqaatiirtaaseeto iyagoo isticmaalaya looyaro si arrinkaaseeto usan mardan u dhahayn. Laakiin Soomaalidu maba ku heshiinaysa xataa inay urur sameyso.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamuud Wilaayo, kamid ah Soomaalida aqoonyahanada ee ku dhaqan dalka Sweden. Khadka telefoonka Caashe Ibrahim Aadan ayuuna ugu waramay.
Weli halkaa nagala socotaana waa V O A. Gobolka Shabeellaha Dhexe bilihii ugu dambeeyay waxaa ka socday hawlgallo ay iska kaashanayeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka. Hawlgalladaas ayaa maleeshiyaadka Al-Shabaab lagaga xoreeyay tuulooyinka iyo dhulka ku yaala dhinaca bari ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Hawlgalkii ugu dambeeyay ayaa saaka ka dhacay tuulada Miir Tuugo, halkaas oo ay sida ay saraakiisha dowladdu sheegeen ay ku dileen shan ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab, sideed kalena ay ku dhaawaceen. Wariyaheena Maxamed Awlaad Xasan ayaa hadaba guud ahaan hawlgallada Shabeellaha Dhexe ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka maamulka Shabeellaha Dhexe, Abuukar Xasan Cali Maqanay.
Hawlgallo aad u ballaaran ayaa ka dhacay oo ka socda baryaha gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmooyinkiisa sida hadda tuulooyinka aad sheegtay. Sida badanna inta badan waa laga xoreeyay, hadda waxay shabaab ahaa laga soo bilaabo war sheekh ilaa laga gaaro eelbaraf laga gaaro iyo dhulkaasoo dhan hadda shabaab waa laga xoreeyay. Gobolka degmooyinkiisa waxay ku hareen dhinaca bari, waxay ku hareen oo keliya aadiya baa lay ku hareen. Marka dadna waa laga soo qabtay, waa un la xiriyo ciidamada ee gacanta ku hayo. Laakiin hawlgalladaas way jiraan oo inta badanna waa lagu guuleystay. Hadda waxay ku harsan yihiin shabaab oo keliya. Goof marka la fiiriyo degmada oo la yidhaahdo aadiya baal iyo dhinaca aan quraxsan oo deegaano badan oo sida Dambole iyo Jilyaale oo iyagana ay aada ugu badan yihiin oo wixii bari ka yimid halkaasay ku urureen deegaanada yacni gobolka quraxsankiisa ayay hadda isugu hareen mooga dhinaca bari, sida badan waa laga xoreeyay.
Waa gartay. Marka hawlgalkan ugu dambeeyey maxaad ka maqasheen oo deegaankaa ka dhacay Miir Tuugo?
ميتو كان أو ما كان أو عيد ماذا أي ميت كان واجه أو دخين أو كذا عمل إذا رست كذا أي أو ديجا نذا بناء عاش يعني قلبت كواجرة وأيجنا واحد من الشباب الأولى أو ميديا إذا على كم غشين وقاركين بعدها يعني وتسد السوق دي لكن ديجا كان ميتو هذا مع المهر أيه الحرية ما لا يري واحد كجين أيه هذا الشيء وارسنا ملوي هذا بقال كاسمير تو يلهم كاس برس عادل هي ما هو أيه الشباب لقي به وهذا يعني ما بيجوا قام بيعصا أيه الله ديكره لكن ما لا يكون دومنا يعني أيه جبته أيه walla u sii raadiyoga oo dadkii deegaanka iyo ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ayaa iskaashanay oo meel ala meeshay jooganba yaani ku sii farmuuqay oo marka wadankaas waa socdaa laakiin badankiisu waa dhamaaday meelaha siirad oo kiya laga bixinayo
markaas fiiriso meelaha shabaabku ay ku harsan yihiin ma koox sida jabhadii u socoto oo meelaha gurguuraya mise ciidamo xog badan oo meelo degan ba jira oo xiriir tababar ay ku leh
wallahi horta dulkaan hadda yani fiirooyinkan aan sheegtay oo hadda miir taqwa iyo eelbaraf iyo aadley iyo dulkaas hadda yani meelaha ay ku xoganayeen oo dambu waa laga saaray oo hadda laba usbuuc ka hor ayaa lagu xiriyay hadda wax ka jooga malaha laakiin waxay dhigtaan jidgooyooyin oo meelaha hawdka ah ayaa waxaa laga yaabaa inay baabuurta marayso yani oo baabuurta amniga iyo wixii kaloo maamulka oo maraya inay u galaan meelaha hawdka ah waxyaabahaas yarna kuwa lagu raadiyoogo hadda la sii sifaynayo laakiin meel hadda ay joogaan oo rasmi ah oo deegaanadan yani gobolka barigiisa ah oo aan ka ahayn aadeyraal ma jirto ay rasmi joogaan marka waxyaaba jidgooyooyin samaynaya moogay badanaa waa soo gudbeenoo dhankaas iyo galbeedkii usoo gudbeen oo aan kuu sheegay marka ciidan hadda ballaaran oo la ogyahay oo goobo jooga ma jira hadda dhinacaan bari iyo deegaanadaad aan sheegayno
waa gartay marka xaaladda meelaha shabaabku haysan jiray hadda laakiin dagaalada iyo howlgalladaad ka samayseen ayaad ka saarteen sidaad sheegayso xaaladda nolosha dadka ku nool ee siday tahay xaaladda bani aadanimo waa sidee
wallahi sida aad ogtihiinba yani shabaab yani deegaanada ay joogaan oo dhanba yani dadka yani dhibaato badan ay u geysteen dadka cuna qabateen badan ay kusoo rogeen oo haba yaraatee wax dhaqaale iyo wax caafimaad iyo xaggii horumarka oo dhan ayay kala dagaalameen arrintaasi waa arrin caam oo la ogyahay oo meel kasta oo ay shabaab joogaanba dadku yani duruuf aad ayaa haysta oo wixii gargaar gelin lahaa wixii samafal gelin lahaa oo dhanba waa joojiyaan ayaga sidoo kale dadka waxyaabahii ay haystaan ayagaba zakawaad iyo waxyaabo macnaha qaalo oo ay saaraan yani aad ayay dadku u dayacan yihiin oo gargaar degdegna waa u baahan yihiin in loo geliya oo waana hay-adahana waa u qayl dhaamin anaga sidoo kale caafimaad kama jiro waxbarashana kama jirto dadku aad ay u duruufaysan yihiin ayagoo markaas yani meelo badan xataa ay roob yaraan iyo wax iska jiraan iyo jiilaalkii uu ku kacay dhibkaasi aad u jiraa oo waa dhibaato jirto iska caama meelaha shabaab ay iska caan
ugu dambeyntii waxaa jiray shir la filayay in maamulka shabeellaha dhexe iyo hiiraan loogu uga furmo magaalada Jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe shirka isaga xaguu ku dambeeyey
wallahi shirkaasi yani horta waa tii madaxweynaha uu furay shirkaasi gobolka laga furay gaar ahaan degmada Jowhar oo xarunta u ah gobolka shabeellaha dhexe shirkaasi yani meelo badan ayaa cabasho ka muujiyey cabashooyinkiina way jiraan oo waa taagan yihiin hadda si ofishaal oo rasmiana looma xalinin duushii way taallaa laakiin dadkii xataa qaar baa joogaada shirkii oo xareysan meeshii shirkii uu ka socday laakiin yani hadda si buuxda in beelihii taban ay loo qanciyey oo markaas aan laga dooday arrimihii oo dib loo furay ma dhicin waase rajaynaynaa in marka madaxda qaranka iyo gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha in howlahaasi waa ku hawlan tahay waxaan rajaynaynaa in howshaasi ay iska soo dhammaato oo dadkii un wixii wax tabanaya in la qanciyo si marka yani shirkii u qabsoomo laakiin hadda waxa hadda yani si oo ofishaala u bilowday oo rasmi ahoo laga wada heshiiyey oo dadka lagu qanciyey ma jiraan laakiin waa sugaynaa in wasaaradda arrintaasi wax ka qabato
waa hagaag dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa Abuukar Xasan Cali maqane ee gudoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellaha dhexe oo rameeyey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan
waa tahay haatan codkii Sharif Cabdalla iyo heeskii ayaan dhalad
وحن وحبريد قلي عوليو تلمانيو أفقال ليو ديرير عبنا ماركو عيا إفقنا وحانو صوبحي أروح سماع دفرانتو إيمان كيو كالقع القنا إسكو كين أماني سيدا عيرا قلبان وولو ليا يوم سيدا أبادا دليبان كقور فيوبو سيدا أولو لاشي ديبان عيل دير كار كايو سيدا أبحلا بيري اندو كقو فرحانو
waa dhageystayaal halmaan hadalku ma jirtee Zahra magac ay ku sheegtay ma hayaa sala darbi iyo sayan qalabe
waa hagaag dhageystayaal qaybihii dambe ee daacadda ayaan soo gaarnay goorno waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada ee caawo kala khamiis aad dhageysan jirteen balse waxa soo dhame waxa ka soo hormaraya qodobadii wararkayga ugu waaweynaa oo aan dib idin maqashino haweeneyda mucaaradka muddada fog ahayd ee dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa maanta taageerayaasheeda ka hirgelisay ka raali gelisay inaysan noqonin madaxweynaha xiga ee dalkaasi oo la filayay in ay noqoto balse uu noqday qof ay iyada aad isugu dhow yihiin warqad ay qortay oo lagu daabacay baraha xiriirka bulshada ka hor inta uu soo baarlamaanka dalkaasi dooran hoggaamiyaha cusub ee dalkaasi ayaa Aung San Suu Kyi waxa ay dadka iyada aadka u taageerayay uga cudur daartay inaysan fulinin rabitaankoodii waxayna intaas ku dartay inay la joogi doonto iyada oo dadka ka codsatay inay si wadaan taageerada ay u hayaan si loo gaaro hadafka dhinaca nabadda.
Booliska dalka Jarmalka ayaa maanta sheegay dokumentiyo la soo xaday in ay ku jiraan xogta shakhsiyaad tiradoodu dhanta 22 kun oo ka tirsan xubnaha maleeshiyaadka ajnabiga ah ee kooxda IS waxaana gacanta ku haya mas'uuliyiinta dalka Jarmalka. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jarmalka Thomas de Maizière ayaa sheegay in dokumentigaasi uu ka caawin karayo dhinaca la socodka iyo dacwo ku soo oogida xubnaha kooxdaasi Daacish.
Bishii Febraayo Shiinaha ayaa xoogaa hoos u dhaca oo dhinaca dhaqaalaha iibgeyntiisa dunida ay ku timid 20% waxaana taasi ay abuurtay walwalka ah in dalkaasi uu ku sii dhaco saameynta dhinaca dhaqaalaha intii hore loo saadaalinayay wax ka badan. Dhaqaalayahanada waddankaasi ayaa waxa ay sheegeen inay ka walwalsan yihiin sidoo kale in Shiinaha uu hoos uga sii dhaco qorshihiisii dib u habeynta iyadoo waqti badanna la gelinayo waqtigan baahida degdega ee muuqatay loo baahan yahay in shaqooyinka lagu sii haya halkooda oo aysan lumin iyo in waddankaasi uu lahaado hannaan siyaasadeed oo deggan.
Kuuriyada waqooyi ayaa u rida dhinaca badda laba gantaal oo noocoodu yahay ballistic missiles oo ah kuwa ridada gaaban si ay uga jawaabto dhoola tuska military ee ay sii wadaan Kuuriyada Koonfureed iyo Maraykanka. Wasaaradda Gaashaandhig ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay gantaaladaas inay aroortii hore ee maanta laga soo riday waqooyiga gobolka Hwanghae waxaana ay tilmaamtay inay 500 oo kilometer ay socdeen gantaaladaasi kadibna ay ku dhaceen biyaha dhinaca xeebta bari ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Wadamada uu ku badan yahay cudurka duumada ee Afrika wax cusub kama aha in dumarka uur kale uu ku dhaco xanuunka ay sido kaneecadu. Duumada ayaa halis gelisa nolosha caruurta dhallaanka ah laakiin istaraatiijiyad cusub ayaa yaboo haysa rajo ah in hooyooyinku ay dhalaan caruur ka caafimaad qabta cudurkaasi. Wariyaha V O eda Jessica Berne ayaa warbixin noo soo dirtay hase ahaatee waxay noo soo koobaya wariyahayaga Axmed Cali Sheekh.
Halista ay haweenka uurka leh ugu jiraan inay qaadaan cudurka duumada ayaa ah mid aad u sarreysa dalalka Afrika ee soo koraya. Cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in 60% haweenka ka qayb galay daraasad la sameeyey lagu arkay caddeymo muujinaya daris ku noolayaasha cudurkan. cudurka kaneecada ayaa mas'uul ka ah dhimashada in ka badan 100 kun oo ah caruurta ku dhasha dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya sanad kasta. Cudurkan ayaa waxa uu sidoo kale sababi karaa in caruurtu ay dhashaan xilli ka horreeya waqtigii loogu talagalay ama ay ku dhashaan miisaan aad u yar, labadan arrin oo ka dhigaya inay qatar u galaan inay dhintaan marka ay dhashaan. Sidaas darteed, haweenka ku nool dalalka cudurka duumadu aadka ugu badan yahay Afrika ayaa lagu booriyaa inay isku daboolaan shabaqa kaneecada marka ay seexanayaan. Sidoo kale, haween badan ayaa waxa ay helaan dawooyinka qiimahoodu aadka u jaban yahay ee la isku daro ee loo yaqaan sulfadoxin beromethamine oo ururka caafimaadka adduunka WHO uu ku taliyo in la qaato si looga hortago cudurkan. Dawooyinkan ayaa mar ahaa kuwa ugu caansan ee cudurka duumada lagu daweeyo. Hase yeeshee, daris ku noolyaasha cudurkan ayaa waxa ay noqdeen kuwa iska caabiya dawooyinkan, sida uu ku waramayo Grant Dorsey oo ah khabiir ku takhasusay cudurrada la isqaadsiiyo oo ka tirsan Jaamacadda University of California ee magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka.
We abandoned it over a decade ago for treatment because of resistance. However, we're still using it to prevent malaria in pregnant women.
Tobasara ka hor ayaan joojinay inaan daawadan wax ku daweyno sababo la xiriira iska caabinta cudurka. Si kastaba ahaatee, waxaan weli u isticmaalaynaa inaan haweenka uurka leh uga hortagno inay qaadaan cudurka duumada. Sidaas darteed, ujeeddada aan u sameynay daraasadda ayaa waxay ahayd in daawooyinka imika lagu taliyo inay qaataan haweenka uurka leh laga yaabo inaysan shaqaynayn.
Sidaas darteed, cilmi-baarayaasha ayaa tijaabinaya nooc cusub oo dawo ah laguna magacaabo dayahaadaro ah tuhmisiin beber uh kuwiin. Daraasad lagu daabacay wargeyska caafimaadka ee New England Journal of Medicine ayaa Dorsey iyo saaxiibadiisu waxa ay ku warameen in dawadani aad u yareysa halista cudurka maleeriyada ee 300 oo haween reer Uganda ah kuwaasi oo aan qabin cudurka markii tijaabada lagu sameeyey.
The risk of being infected with malaria during pregnancy was reduced to 17%, and then if we gave the drug once a month, it was 5%.
Halista ah in cudurka la qaado xilliga uurka ayaa waxa ay hoos u dhacday 17%, isla markaana hadii daawada aan siinay kaliya hal mar bishii, halista waxa ay hoos u dhacday 5%. Sidaas daraadeed, halista ah in cudurka duumada la qaado xilliga uurka waxa ay hoos uga dhacday 17% guud ahaan, halka markii hore ay ka ahayd 4%.
Marka si kale loo dhigo, waxaa jira hoos u dhac weyn oo ah in cudurka ay qaadaan haweenka uurka leh ee la siiyo dawadan cusub, kuwaasi oo hela heerka daryeel ee loo baahan yahay. Doorsi ayaa taasi aad u dhiirigelisay.
I think that this is a very exciting area, and if things play out as
waxaan u maleynayaa tani waa arrin xiiso leh. Haddii sida ay u muuqataa u dhacdo, tani waxa ay hoggaamin kartaa in isbeddel lagu sameeyo hanaankii hore, isla markaasina ay horumariso haweenka.
Hase yeeshee, waxaa jira dhaliil ay leedahay dawadan cusub, waana ayada oo qaali ah isla markaana haweenku ay u baahan yihiin in ay qaataan in ka badan dawadii hore. Ururka Caafimaadka Adduunka WHO ayaa codsaday daraasad tan ka ballaaran oo lagu sameeyo waxtarka dawadan cusub ka hor inta aysan ku talin in loo adeegsado inay ka hortagto cudurka duumada ee haweenka uurka leh.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo noo soo koobayey warbixinta ay noo soo dirtay Jessica Berman.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, weli waxaad dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E-da. Dalka Kenya, kooxaha mintidiinta sida Al-Shabaab oo kale iyo ururka ISIS ee ka taliya qaybo ka mid ah Suuriya iyo Ciraaq ayaa si wada duufsiga dhallinyarada muslimiinta. Si haddaba taasi loola dagaalamo, ayaa urur maxalli ah oo Kenya ka dhisan waxa uu bilaabay mashruuc dhallinyarada looga wacyigelinayo xagjirnimada, kaasoo lagu tababarayo imaamyada si ay iyagu in badan quluubta dhallinyarada sunniga xagjirka aanan ahayn ugu soo weeciyaan. Wariyaha V O E-da Lini Ruvaga ayaa warbixintan noo soo dirtay, nagana soo dirtay deegaanka Bonwani ee duleedka magaalada Nairobi. Waa kanse Cumar Xasan oo soo jeedinaya.
Jihad, as we have seen in this clip, does not mean only
jihaad sida aad ku maqasheen kilibkan, macnaheedu ma aha oo keliya dagaal.
Ranader Awla waxa uu soo kaxeeyey laba wiil oo dhallinyaro ah oo xag jira. Kulanka maantana waxa uu ku saabsan yahay sheekooyin ka hortaga. Awla waa maareeyaha barnaamijka Brave ama Gesi, waa barnaamij gaaban oo loogu talagalay aamusiinta ka dhanka ah xagjirnimada rabshadaha wata. Kulanka maanta waxaa ka qayb galaya laba qof oo rabitaankooda kaga qayb qaadanaya qaybaha barnaamijka oo ah sheeko ka dhan ah xagjirnimada. barnaamijkan waxaa la socda 2000 oo dhalinyaro ah kuwaas oo ah kuwa isku dayaya in ay ka hortagaan fariimaha dadka faafiya xagjirnimada. Barnaamijku waa mid soconaya muddo 4 bilood ah. Dhalinyarada xagjirka noqday ee ku biiray kooxaha maleeshiyaadka ah sida Al-Shabaab ayaa waxaa barnaamijka la siinayaa muddo u dhaxaysa 6 bilood ilaa iyo 3 sanadood. Sanadkii 2003, warbixin qaramada midoobay ay soo saartay ayaa waxay la xidhiidhay mid ka mid ah mas'uuliyiinta masaajidka Riyada ee magaalada Pumwani oo dhaqangelinayay argagixisanimada. Aysadiin Cumar waxa uu masaajidka ku sugnaa muddo 5 sanadood ah. Waxa uu barnaamijka Brave uu tababaray sida loo ogaado isla markaana looga hortagi karo xajirka mabaadi'dooda ku fidin raba bulshadiisa dhexdeeda.
Kitambo huyu mtu ama huyu kijana akuje akubali yale amoo.
Ka hor inta aanay dhalinyaradani ogolaanin in laga saaro xajirnimada, waxay qaadanaysaa waqti. Sidaas daraadeed waa inaad kolba talaabo qaadaa. Markaas waxa jira kuwo si qoto dheer xajir u noqday, kuwaas in dib loo beddelo waa wax adag. Laakiin ma hadda alle aakhirkii waan maareynay.
Abdul Amwangi waa mid ka mid ah dhalinyarada ka qayb qaadatay wacdigeliyada masaajidada kale ee wacdigeliyayaasha xagjirka ah ay ugu baaqaan dadka inay naftooda u soocaan jihaadka. Waxa uu ka goostay fikrada noocaas oo kale kadib markii uu qaatay barnaamijka Brave.
We were able to be told about the issue of the narratives. At least after there, alhamdulillah, what I can say, like,
waxaan awoodnay in nalo sheego arrimo ku saabsan sheekooyinka. Kadib markaas ugu yaraan wax aan dhihi karaa naftayda iyo dhalinyarada kaleba, xitaa haddii aad ii sheegto wax Qur'aanku leeyahay, anigu waan aqbalayaa. Laakiin waxba ma samayn doono sida wax fulinta oo kale ka hor inta aanan ku noqonin Qur'aanka oo aanan soo xaqiijinin iskay ama aanan meel kale oo xadiiska ah ama meelaha aad soo xigatay soo xaqiijinin.
Barnaamijka xagjirnimo ka saaridda maaha mid cusub. Sacuudi Carabiya waxa ay waday tan iyo sanadkii 2004. Nigeria iyo Mauritania labaduba way leeyihiin barnaamijkaas, balse dood badan ayaa ka jirta in ay sideedii ugu shaqeeyeen iyo in kale. Barnaamijkaas ayaa ah mid ku salaysan astaamaha xagjirnimada ka sokow waxa sababa xagjirnimada. Su'aashuse waxa ay tahay maxaa sababa in ay dadku xagjir noqdaan?
Warbixintii wariyaha V O A da Lini Ruvaga ay ka soo dirtay deegaanka Banwani ee duleedka magaalada Nairobi oo uu soo jeedinayo Cumar Xasan ayaa taasi ahay.
Aad baad mahadsantahay Zahra. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban waxay noo hayaa Axmed Xasan Olaade gudoowaan.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho. Waxaa weli ka sii socda qaraxyada oo dhowaana maamulka gobolka Banaadir lagu wareejiyey dhinaca amniga si ay wax uga qabtaan. Haddaba qaraxyadaasi ka sii socda magaalada Muqdisho ee ku aadan dhinaca amniga, xaggee wax iska qabala yihiin? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qaybgalaya Xuseen oo hore uga tirsanaa baarlamaankii dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya, haatana ka mid a siyaasiyiinta Muqdisho, iyo Maxamuud Giidi Hilowle oo isagana isla xildhibaan hore ahaa oo ka tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka. Labaduba xubinta dooda ayay ka qaybgeli doonaan. Waxaana su-aashii hore aan siiyey Xuseen Caraale Cadaan.
Alaad waa mahadsan tahay. Qaraxyadu waa soconayaan, waa socdaan, awalay hor u socdeen. Gobolka Banaadirna maamulka lagu wareejiyey waa waqti gaaban, waa maalmo ka horay aheeday waqtiga la sheegay. Marka waxaan u malaynaa inaan hadda dhaliil iyo hordhac inaan laga hordhicin, dhaliilna aan la gaarin. Waxaan rajaynaynaa in maaragtay arintaasu gobolka hawshiisu uu guda doono. Gobolka Jawmaahane, gobolka iyo dowladda dhexaba waxaa laga rabaa abniga iyagoo wada kaashanaya, maaragtay sheer wadaagaya iyo ummadda Soomaaliyeed, weliba khaas ahaan dadka gobolka Banaadir degan oo gobolka Banaadir iska leh. Waxaa laga rabaa inay gobolka Banaadir nabadeeyaan. Cidda arqaladay haysana inay gacanbira ku qabtaan ayaan ka sugaynaa Ilaahay idankiis. Waxaana rajaynaynaa inaan weli hadda dhaliil, maadaama ay maalmo yihiin,
marka waxa la weli waa cusub yihiin oo wax lagu dhaliilay lama gaarin.
Weli waa cusub yihiin oo dhaliil hadda ilaa hadda waqti hadda la dhaliili karo lama gaarin. Sababtoo ah waxaad ogtahay meeshaan 25 sano ayay magaalada Muqdisho meel baa hala galeena oo cadow oo maaragtay dimbiilo kasto caalamiyu soo galo halkaanay aheeday. Maadaama ay ukumo badan yaaliin oo kumadaas al raba in la jajabsho waxa asal raba in la daba galo ee cadawga dadka dawladda ku aho maartay waxa dawladda ka soo horjeeda oo gobolka Banaadir lid ku aha in farta lagu fiiqo la arko gacmira lagu qabto marka horrac lama gaarinaan leenahay laakiin waxaan leenahay dadaalkiina wada
waayahay waa kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa maxamuud geedi oo helole oo isagana ex xildhibaan dawladdii ku meel gaarka ee Soomaaliya sida ay wax u socdaan waad aragtaa bal ka waran qaabka waxay ku bilowdeen iyo sida amniga maamulka gobolka Banaadir loogu wareejiyay
kelmadan afka qalaad lagu yiraaho right person wrong time macnihi mas'uul ka hoggaamiya gobolka Banaadir anuu aqoon durugsan u malihi balse mar aan la sheekeysay dadka aqoonta durugsan u leh iyo laba jeer oo la kulmay asaga runtii waa mas'uul waajibka iyo mid ka sareeya guda karaayo balse waxay tahay xilli lagu wareejiyo nabadgelyada gobolka Banaadir oo guud lama joogo waayo xilligan xilliga ahayn xilligiisu wuxuu ahaa laheeday xilligii 2016 booliska rondeynaya oo qaada jiray bur iyo frimbi maanta waxa dibilayaashu waxay wataan boobayaasha casriga iyo bambooyin aad moodo Afrikada lagu xiray ama lagu xiray rabo marka xilligan lagu wareejiyo cidan u tababareen oo xilliga la joogan cidda ku wareejisay waxaan aaminsanahay inay si wax ka yihiin laakiin waxaan u deynaa sida wax ka yihiin inay si faahfaahiyan abay si oo darasan shacabka Soomaaliyeed balka si joogan
marka waxa leedahay maamulkani ma aheyn in xilligan lagu wareejiyo waayo waa maamul rayid saas ay u leeyihiin
waxaan ula jeedaa adeer dadkii amba shakhsiyaadkii amba hay'adii u tababaray ee tababar mid caalamiya iyo mid loo kala wada qabay ayaa u maara waayay markay u maara waayeen in lagu wareejiyo cidda u tababaray in lagu wareejiyo arinta waxa uu qaadanayaa
waxa halkii iska wareejiyeena la
waxa taa shacabka Soomaali u deenaya laakiin waxaan u leeyahay arintu inay u agtahay waan socoweynay aan orodno
marka maxaa isleeda marka adiga maxaa kaalinta kaga aadan hadda xilligani ay ku muuqanays
wallahi ari kulay kasoon ay ku xiraafay dawladda dhexe iyo dawladda mid heer gobolba wax isla gaaraan anigu shacabku ayaan maanta ka mid ahay xil maanta ma hayo wax kasta ay sameeyaan ila xad waan ku hadan xataa ugu qasnay inaan ka aamuso ay waajib ku faraya balse sida hadda wax ku socdaan waxay ila tahay inay
si oo wax ku
sugan si xumaadaan ma hanay wax ku sugan ma yana
haye Xuseen Arale
waayahay waa mahadsan yahay xildhibaanka saaxibkeya horta adduunyada rajada Ilaahay laga maqoosto dhibaatadana adduunyadu waa soo martay dal kasta soo maray waad ogtahay hadda dalalka adduunyada waxa ka taagan meel kasta wuxuu anaga joognama saaro culays wuxuu anaga joognama saaro adduunyadu dhamow saaran yahay meel kasta waa maqlaysay dowladii waaweynay intaasoo ciidamada lahay intaasoo dhaqaalaha lahay intaasoo maraakiibta lahay intaasoo maaliyada lahay ayaa waxaad arkaysaa waxa qarax dhacaaya caasimada hore weliba faras magaalo hore ka dhacu haayaan marka balaayadu waxa la moogtay balaayo ballaaran iyo balaayo dhuubana leh waa balaayo ballaarano adduunka dhan haysta okay anaka waxa noo dheer dowladaynu ayaa maaragtay dowlad urdana waaye dowlad barigii dowladii general barre baxday ilaa abtinaaw waad ogtiin dowlada 2000 ayay soo bilaabatay dowlada Soomaaliya dowladu kumeel gaar ay ahayday waad ogtahay marka waxaan leenahay anaga waqti nagama tagin laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama aan waqti naga tagin magaalada Muqdisho waa caasimadda dalka Soomaaliya caasimada waxaa degan dowladdi dhaxaad degan waxaa degan Amisoon oo ciidamo badan lahaa joogta waa meel la wada degan yahay marka lama yeelayo intaas meel ay degan tahay abnigeeru inuu sugnaa
xildhibaan waa maqleysaa geedi Raali wuxuu leeyahay rajo badan buu muujinayaa
waa ku raacsan oo rajo xagga lagaba qoosto balse sidaa muuqata xagga maamulka dowladda dhexe runtii inkastoo xildhibaan Raali yiri 20 sano ayaa lagu soo jiray dib waa runtiis 20 sano dib lagu soo jiray balse 20 sano waxba laga bara karay waxaad wadaa wixii laga bartay inay weli muuqan waxaanu ku adkaysanayaa oo ku soo celinay mar labaad talaabta iyo qaaday dawladda dhexe waa erayga kan ah waanu socoweynay waan orduway waa socoweynay aan orodno halka aniga waxaan ka doorbidi lahaa hadii aan tala kulahaa lahayn bay wuxuu leega weydiin lahaa in la sameeyo sida loo wajahsi ka duwan oo aheeday midtalan in la soo xulo laga soo xulo midtalan booliska laga soo xulo 700 oo tababaran oo balwad lahayn laga soo xulo nabasugida ilaa idana 700 laga soo xulo xoogga dalka Soomaaliyeed oo very selected ah oo maareeyta aan balwad lahayn maaltariyashora dad ka tababaran amba saraakiishaas amba ciidda ka tababaran waxaan si leh tolo amba wuxuu ka bedel lahayn laakiin idan gobolkii banaadir loo sii sheegan loo sii diyaar gareen tababar uu qabay siday tahay ayaanu cid u tababareedan ba heeyay federaalka wadi waaye gobolka lagu wareejiyo arinta kulli ah qofahan ka geedi ahaan aad iyo aad la sanaa
marka ciidankan hadda aad tilmaamayso hadii midalan ba oo in tababar ahaan inta loo sameeyo gobolka lagu soo wareejiyo maxay qaba karaan islaad
hadii la helo hadii la helo wasugna Soomaaliya nahay duugina dur hal maqlo in dhalinyarta aan baciir ka inta badan dhalinyaradu wada dhalinyarahood oo balwad leh laakiin waxa la heli karaa ciidan farabadan oo balwad lahayn matal muqad dil qaso saaro kuwa aqlaad oo fiican tahay balwad lahayn military laga soo soo ila number fiican police laga soo saaro nabas guda la keeno loo dhiibo talyaal amba masuuliyiin kala saraakiil saraho iyo balwad lahayn loo tababaray la siiyo training la siiyo marka waa lagu wareejiyay la dhiraa waxaan dhihiray oo wallahi waxba isbedelay
toobada waxba isku adeeyay
waxba dhihiray laakiin maanta siday tahay ku u tababarayo federaalka laga soo bedelay gobolkii aan waqti loo siiyay u tababartay u diyaar garoobay ayaa lagu wareejiyay anigu kulli qofaan waa ila sanaa ilaa aan ka arko wax sax oo saxba
oo shacabka qancin kar waatahay aad u maasintiin kuwaasina waxay kala ahaayeen Xuseen Caraale Cadaan oo hore uga tirsanaa baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyo Maxamuud Geedi oo Hilowle oo isagana isla baarlamaankaasi ka tirsanaa labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabad gelyo
aadi aad buu maatsan yahay Axmed Xasan Culaad ayaa doodaasi gaaban nooga soo diray magaalada Muqdisho halkaad ka dhageysanayseen waa idaacadda habeenimo VOA
waa hagaag dhageystayaal mar kale habeen wanaagsan aydan leenahay haatanna waxaan ku soo dhaweynaynaa waa barnaamijka wargeysyada waxa si wada jira inoogu daadihina Yardwaan Xaaji Cabdi Wali iyo Ibraahim Xasan Dan Duray ma waxaan malaynay helmanada kuma jirtee Zahra inaad ayu fadhido bal Zahra haye
waa sidaasi waa ridoon Xaaji Cabdi Wali iyo aniga oo la socodsiinaya la daadahinaya barnaamijka caawa
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijkan waxa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdi Wali waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada Washington.
Aan ku hormaro Sahra ay wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in shan ka mid ah saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab ay ka mid noqdeen 104 dagaalyahan oo dayuuradaha droniska ee Mareykanka ay ku duqeyeen sabtidii aynu soo dhaafnay deegaanka Raaso sida laga soo xigtay mas'uul ka tirsan dawladda Soomaaliya weerarka ayaa ka dhacay xero tababar oo ku taala meel 120 mayl dhinaca waqooyiga kaga beegan magaalada Muqdisho kadib toddobaadyo isha lagu hayay oo lala socday dhaqdhaqaaqa dagaalyahanadaas
Cabdi Casiis Duurow oo gudoomiye ka ahaa degmada Buula Barde ayaa xaqiijiyay dhimashada saraakiishaas iyo 104 dagaalyahanada oo loo soo xiray tababar Duurow oo la hadlayay mid ka mid ah idaacadaha ka howlgala Soomaaliya ma aanu faahfaahinin magacyada saraakiisha sarsare Al-Shabaab kaga dhintay weerarkaasi. Dowladda Mareykanka ayaa iyadu weli war faahfaahsan ka soo saarin duqeyntaasi dhacday inkastoo xarunta Pentagon-ka ay sheegtay in kooxdu ay qorsheynaysay weerar ay ku qaadaan ciidamada Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya. Ciidamada Midowga Afrika ayaa qabtay magaalada Buula Burdo bishii March sanadkii 2014. Ciidamada sirdoonka ee Soomaaliya ayaa macluumaad ku saabsan dagaalyahanada Al-Shabaab ee la dilay la wadaagay dowladda Mareykanka.
Wargeysku waxa intaasi uu ku daray in Mareykanka ay u isticmaalaan dayuuradaha droniska in ay ku bartilmaameedsadaan kooxaha argagixisada ah oo ururka Al-Shabaabna ay ka mid yihiin. afayeen oo hadlay xarunta Pentagonka oo lagu magacaabo Peter Cook ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ay yihiin kuwa lagu wiiqayo awoodda ururka xaq jirka ee Al-Shabaab, waxaana waxyaabaha la wiiqayo ama la dhaawacayo kamid ah in ururkaasi aanu qoran dagaalyahanno cusub. Ururka Al-Shabaab ayaa dhankooda sheegay in tirada dhimasho ee weerarka deegaanka Raaso laga badbaadiyay.
Ridwaan oo wargeyska kale ee Standard ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa waxa uu qoray in mid ka mid ah ragga lagu tuhmay inay ku lug lahaayeen weerarkii jaamacadda Garissa la ogaaday in uu sawir ka qaaday meedka ardaydii lagu laayay jaamacadda. Geoffrey Busolo oo ka tirsan booliska ka hortaga argagixisada ayaa waxa uu ka horsheegay maxkamadda in Sahal Hussein oo waardiya ka ahaa jaamacadda uu fasax qaatay maalintii weerarkaasi uu dhacay. Hase yeeshee, wax yar kadib weerarka markuu u dhacay ayaa ciidamada booliisku ay arkeen isaga oo goobta ku sugan oo sawir ka qaadaya meedadka ardayda.
Wargeyska ayaa intaasi ku daray isagoo soo xiganaya weli Jayvari Basolo oo ka tirsan bilayska ka hortaga in Sahal Hussein aanu wax sharaxaad ah ka bixin sababta uu sawirada uga qaaday meydadka ardayda. Sarkaalkan waxa kale uu sheegay in markii la bilaabay howlaha gurmadka uu jiray amar ah inaan la qaadi karayn wax sawir ah. Ciidanka bilayska ayaa ku eedeeyay ninkan inuu iska indhatiray amarkii ahaa in aan sawiro la qaadi karin. Sahal Hussein ayaa lala xukumay rag kale oo ay ka mid yihiin Xasan Aadan Xasan, Maxamed Cabdi Abikar, Rashiid Jarles iyo Cusmaan Cabdi Dhaqane, iyadoo lagu eedeeyay dhammaantoodba inay weerarka wax ka abaabuleen iyo inay xubno ka yihiin ururka Al-Shabaab.
Wargeyska kale ee New Vision ee kasoo baxa dalka Uganda ayaa warbixin uu qoray ururka Al-Shabaab. Ciwaan wuxuu uga dhigay Al-Shabaab waxa ay sii jiri doonaan 30 sano. Wargeyska ayaa waxa uu qoray in dhammaadkii bishii Febraayo baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu weeraray maqaayad ku taala magaalada Baydhabo, iyadoo weerarkaasina uu xigay mid kale oo uu ku xirnaa qof ismiidaamiyey. Ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhimatay weerar. Wargeyska oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in 2 maalin ka hor weeraradaasi Baydhabo ka dhacay Al-Shabaab inay magaalada Muqdisho ku dileen 14 qof, 2 qaraxo ka dhacay agagaarka hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho.
Wargeyska oo soo xiganaya khubaro dhinaca amniga ah ayaa waxa kaloo uu ka hadlay in mid ka mid a qaraxyada magaalada Muqdisho loo adeegsaday 200 kilogram oo ah qarax gacan ku samaysa, waana markii 2aad oo qarax sidan u xoog badan ay isticmaalaan ururka Al-Shabaab. Kii kan ka horreeyey waxa uu dhacay bishii Julaay, waxaana lagu bartilmaameedsaday dhisme ka kooban 6 dabaq. 5 toddobaad ka hor, 19 qof ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho kadib markii kooxda ururka Al-Shabaab ay weerareen xeebta Liido.
15-kii bishii Januari ee sanadkanna ururka Al-Shabaab ayaa weerar ay ku qaadeen saldhigga ay ciidamada Kenya ku lahaayeen deegaanka Ceel Cadde. Waxa ay ku dileen ku dhowaad 200 askari oo ka mid ahaa ciidamada Kenya ee Soomaaliya jooga si ay uga qayb qaataan amniga Soomaaliya. Kenya ayaa waxba kama jiraan, waxa ay ku tilmaantay tirada 200 ee dhimashada intaasi la'eg.
Intaas ayaan ku soo koobaynaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee wargeysyadu ay toddobaadkan ka qoreen arrimaha Soomaaliya, waxaana soo diyaariyey anigoo Ridwaan Xaaj Cabdiweli ah oo ku sugan magaalada London. Sidoo kale waxaa ila soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waa hagaag dhageystayaal, intana waxaa ku dhan barnaamijkii wargeysyada Ridwaan Xaaji Cabdi Weli iyo Hilmaan Hadal kuma jirtee Zahra oo studio hela fadhida goor dhow. Waxaan ku khaldiday Ibrahim adiguna goor dhow salaadir muran gelisay sabab maxaa haysa haye Zahra
waa tahay ayaan dhalad hadaan hore iyo salaadir biyo isu doon mariyay Sharif Cabdalla. Haatan ayaa Sharif Cabdalla haya.
Abin mahur do oi ade khur jogoi darar mahar gal adum babai khelai wana hope tay khodane wana hope tay khodane ana hope tay khodan anna weli kama an harine
wana geeyay hadal maane hay wadna hadi ha codkaasi Sharif Cabdalla dhageynayaan uga sii tagi doonaa waa aniga Sahra Cabdi Axmed iyo Umar Xasan oo idin la intaynu mar kale hawada ku kulmi doono isma dhaafno
This program has come to you from the Voice of America, Washington.